Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldoqçu bolmağı hemmeleri çağıryar.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı xabarlar gündelimizde men gözel Hudaýberdiýewa devam ettiriýärin. Serdar Berdimuhammedowyň garandaşy çöle awa çykan wagtynda duş gelen awçylara zorluk görkezip, olary urmak we kemsetmek ýaly hereketini video düşürdi. Sosial ulgamlara sızan bu video xabar serişdeleriniň ünsini çekdi we türkmen jemgyýetinde uly seslenme döretdi. 30-njy oktýabrda türkmen aktivisti Nurmuhammed Annaýewiň blogunda çap bolan 12 minutlyk videoda ençeme erkek adamyň jemlenip çöle awa çıkanlığı görkezilýär. Türkmen News neşri videodaki adamların birinin devlet başdutanının kakasının ayal doğunu tarafından karındaşı Cumamrat Recepov tığını yazıyar. Cumamrat Recepov, Kurvan Gulu Berdi Muhammedov'un ulu ayal doğunun adamısı Anna Nazar Recepov'un yegeni. Videoda yaraklı ençeme adamların Karaum çölünde bir kanun av avlayandığı, birbirini kulluktaş tip yüzlenen adamların arasında devlet hayvanat dünyası inspektörünün hem bardığı görküzülüyor. Bir neçe avtologda çöle çıkan bu topar, avçılar toporuna duş gelip olara berk darayar. Payış sözler bilen avçıları kemsediyen oların ellerindeki avını alıp kamera atlarını hem beylikli şahsi maglumatlarını aitmağa mecbur ediyen Cumamrat Recepov. Videoda özlerini Mari velayetinin yaşayıcıları deyip tanıdan adamlar Recepov'un gödök kemsetmelerine tedi var olyar. Prezidentin karındaşının çöldeki keypi sapatını ve eden ettiligini görküzeyen sosyal ulgamlardaki bu video Türkmenistanların arasında ulu seslen medürötti. Türkmenistanlı yaşayıcılar bu videoda birinci maşkalanın garındaşının adeti Türkmen rayatına bolan eğitkermezlik, tire paradlık ve hormatsızlık karayışlarını yiti yazgardılar. Azatlık Radyosu'na gelen tesvirlerde şeyle hilli tertipsizliğe Hud Kurvangulu Berdi Muhammedov'un özü çıdamlılık bildiriyer diyen pikirler orta atıldı. Habarçymyz bilen gurrungdeşlikde yurdun dürli sebitlerinde yaşayan, dürli yaştaki ve büdjet harbi kanun goryja daralarında hem hususi eçilikteki kerhanalarda işleyen rayatlar, studentler, pensiyonerler yurtta bar bolan ekli kemçilikleri yaşaryan adaty rayatlary berk ahlak, tertip, düzgün millilik talaplary astında saklayan Berdi Muhammedowlaryň özlerinin garandaşlarynyň açaçan ýagdaýda ahlaksyz barp ýatan tire parazlyga, jinayetçiliga, korrupsiýa we garakçylyga ýuwrulan hareketleri ediyer deyip bellediler. Paytaxtın yokoru kucaylarında bilim alayan yaşların en cemeti xabarçılarımız bilen gurrungdeşlikte yaşların arasında Recepovların özünü alıp barışına negatif seyredilenliğine aydıp, bu meselede Prezident Serdar Berdi Muhammedov'un hem öz kakası yali dımmağı Türkmen yolbaşçılarına olan ınamsızlığı hasem arttırıyar deydiler.
Prezident ve hasem onun kakası her çıksında ahlak, edeb ve kram hakkında nutuk okuyar. Yönü verin öz garandaşları Recepovlara kelam ağız söz aydıp bilen ok. Diýmek, Berdi Muhammedovlar üçin Recepovlaryň ýaşaýyş durmuşy ahlaksyz däl bolmaly.
Dip Türkmen Devlet Üniversitesi'nin studenti aytdy. Habarçılarımız bilen anonimlik şertinde gürleşen polisiýa işgärleri hem ýurtdaky soňky ýyllarda çaqşap baryan kriminal we jinayetçilik ýagdaýynda Recepovlaryň ornunyň bardygyny aýdyp, bu meseleniň çoňlaşmagyna Berdi Muhammedovlaryň dymmagy sebäp bolýar dip bildirdiler.
Yegenler edenini dipýärler. Ýurtda kanun goryjy daralaryň işgärleriniň öňem on çokly ulu olmadık avrayını olur has veter depkileyerler. Olur öz hareketleri bilen kanunu, düzgünü, hiç iyili hormatlarının yokluğunu görkodiyerler. Bu yagdaydan Serdar ve onun kakası havarlı. Yöne hiç iyili reaksiya bildirip bilen oklar. Neticede gittikçe yurtta Recepovların şugolenli durmuşundan görürler yan beyleki gruplu minister. Emirler maskarların çağaları ve yaşların sağını köpölyer. Sebäbi yurtta kanun, tertip düzgün diňe garyp, pukara halkaya öz hak hukukuny talap edýänlere repressiw basyş guraly hökmünde ulanylýar. Birinji maskal üçin kanun keçeden hem aşakdy.
deyip paytaxtlı sülçü anonimlik şertinde etdi. Xabarçılarımız ilə gürleşen vilayetli yaşayıcıların pikirinə görə, tiri parazlıq, millet parazlıq, çıdamsızlıq yalı yağdaylarının önünü almaqda prezidentin ulu cevap kərçiliği var.
Eger Qurbanuly Berdimuhamedovun yeğenleri ve onların yakınları su derecede tiri paraz, qara töymed bolsa, onda prezident maskalatın əhili diyen pikir dörödyar.
Deyip marlı yaşayıcı belliyar. Sosyal medyadaki tesvirlerde Türkmenistanlılar bu videonu yeti tanqidi ve köp yerlerde payış sözleri bilen tesvirliyarlar. Türkmenistanlı sinçilerin sözlerine göre Türkmen hakimiyetlerinin halkı orkuzayan basışı ve alıp barayan ahlaklı bas siyaseti 10 yıllıkların devamında görülüveş edilmedik açık pikir alışmalara hem tanqidi reaksiya itergi verdi. Son günlerde şol video şekli reaksiya bildiriyen rayetlerin arasında protest meyilli ve rejimin edin ettiliğine protest bildirmeyi makullayanların sani hem göz görtüle köp ölüp uğradı.
Türkmen rejimi halk gülen diyalogu yolu koymağın deregini sol önkü köyünüden kalın represiv kurarlarını ulanmağı saylağı valiyar. Emma sonku vaatlarda bu usulun inni ilad arasında önkü siyali ehl-i umumi korkuyunu dörüdüp bilmeyenliği görünüp durur.
Deyip Türkmenistanlı sinçi belledi. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki xabarçılarının aytmağına göre hedir bu videonu gören adamlar onu birek birek bilen paylaşarlar. Şedip videonu ilatın dürlü katlıkları görüp biliyar ve pikir paylaşar.
Bu adamların sürü sürü koyun geçileri var. Ellerinde av tüpönleri var. Ok neçi diyten var. Emma av ve diyar deyip yekece de sülgün ya da ördük atıp bilmeyen mardan gelen 3-4 tane oğlunun atıp alan avguslarını ve meydan donuzunu ellerinden alıp, özlerinin 5 tane sülgünü mətəsliğini görküzdüler. Videoda millet parasçılık edip Mar vilayetine payız söz ulandılar. Vilayetine sövüp dursalar, qovu dəl deyip yasulu adımlar aydiyar.
Deyip yeni bir Türkmenistanlı aydar. 30. oktyabrda sosyal medyada peyda bolan, son öçürülüp, qıytka vaqtdan son yeni de yüklenen bu video yazgısının haçan ve nerede düşürülenlüğü anıq belli del. Yazgıdakı adamların çölde, din jalyan pursodunda ve naxır başında ediyen gürrünlerini ve hareketlerini görküzyen videonun bir yerinde onların azatlık radyosunu dinleyenliği belli bolyar. Gepleşigin yazga düşen şol bölüğünde 2015 yılın 3. dekabrında efire verilen makaladan fragment eşidilyar. Videodaki Jumamurat Recepov'un ağası Anna Nazar Recepov, Halk Maslahatı'nın başlığı ve önkü prezident Qurban Quluberdi Muhammedov'un qız doğunun adamsı. Recepovların maşqalaq zalarının bir kanunçılıkları ve eden ettilikleri bilen bağlı yağdayların en çemes varada öngüm köpçülüge məlim bolptı. Azatlık Radyosu ve Beylik'i qararsız medya seriştelere Türkmenistan'ın önkü prezidentinin yegini ve hedirki prezidentin doğun oğlanı Şamurat Recepov'un adatı adamlar babatındaki zulümkeş hareketleri ve onun karu opsiya davaları bilen iltişigi barada en çemegedek maglumat çap edipdi. Şol sanda 2024 ýylyň dekabrynda Şamurat Recepowyň Aşgabatyň meşhur Gülzemin söwda merkezindäki Sky barda müşterileri ýenjip kemsetmegi barada habar berilipdi. Ýyl içinde Şamy bir kanunçy ady bilen tanalýan Şamurat Recepow Qurban Gulberdi Muhammedowyň uly gyz dogany Durdunabat Recepowanyň ogullarynyň biri şeýlede öz daýdasy Gülnabat Döwletowanyň giýewsi. Şeýlede 2023 ýylyň 5-nji we 6-njy maýynda prezidentiň garandaşlarynyň Livabyň merkezi Türkmenabat şäherinden 300 kilometr uzaklykdaky köýtendäge diýen jalmagy barmagy adaty raýatlaryň durmuşyna erbet täsir edipdi. Tebigi goraxanalar da gerişleri, gowaklar, ýyly suw çeşmeleri şeýlede Türkmenistanyň 3200 metrlik iň belent aýry baba belentligi yerleşýän Sewit dolu ýapylypdy. Köýtendäge bolan ýene bir waka 2018-nji ýylyň Tomsunda prezident Tan garandaşlarının gezelence gelmek zararlı dinga bir tebiti petiklemek bilen çeklenmen, olorun uçmalı Türkmenabat Aşgabat aralığında katnayan bir uçarın bortundaki 160'tan govrak yol okçe düşürülüpti. Ağdalan yağdayların hiç birine Türkmen yol başçıları tarafından resmi reakciya görküzülmedi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlöw bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. 11 noýabrda öýlen sagat 2 töwereklerini daşagyzdaky uly tehniki hyzmatlar we mebel sehleri toplumy ýanyp kul bollu deyip adatlygyň yerli habarçysy habar berýär. Yerli çeşme ýangyn sönürjüleriň wakanyň bolan ýerine 40 minut töweregi garaşdyryp gelenliklerini, olaryň ýan-ýan binanyň ýekeji otagyny hem halat edip bilmänliklerini aýtdy. Aýry-aýrylykda gurulýan bir näçe saýadyň tasdiklemegine görä, häkimet wekilleri esasan adamlaryň ýan-ýan binany surata almalydygy, wideo ýazgy etmezlikleri barada alad etdiler. Adatlyk bu maglumat barada ýurdun içeri işler ministrliginiň düzümündäki döwlet ýangyn urlugynyň resmiýlerinden hiç bir düşündiriş alyp bilmeýär. Daha soğuzda ulu dayıçılığa sebep bulunmağa edilen yangın varada kavar Aşgabatda 9. Noyar'da olan yangın varada veren kavarmadan iyi yanından geldi. Akarlak çeşmemizin sözlerine göre payitağıtta olan yangın yurdun yangın sönürcülerinin iyi şartlarının çak edilsinden kem kendisi yaramazlığını korkuzdu. Payitağıttaki demir yolçular zayinle olan yangını ötürmeyi yangın sönürcüler 30 minuttan kovrak karastırıp susuz geliptirler ve son işe yaramayan enzamlar bilen yaşayıcıları hayran kalırıptırlar. Daha soğuzdaki yangın umum meydan takminan 5000 kvadrat metreden kovrak yerde oldu. Ama resmi metduot adet çıvalşiyali bu yangın var da hiç sür maglumat vermedi. İl arasında muzikal nip bilinen mektebin Magtumbul Garlı adındaki sunuğut mektebin 20 metr çemesi koloyuna yerleşen binada turan yangınla ölüm hadisesinin hasabı alınmağını kaydılıyor. İki katlı şöhrat tek deyip de adlandırılayan hizmet ve önümçülük günahında olan ulu yangının neticesinde anık neçe muktarda maddi ziyanın çekilenliği belli değil. Yöne çekilen maddi ziyanın ulu olanını kaydılıyor.
Dasar yurtlarda öndürülen avto ulogların ağzından 10 tanıtı. Mebel çeklerinin içinde yerleştirilen kımmatbaha enzamlar, mebel yasama uçin satın alınan çiğmallar, ağac önümleri yüz götürüm yanıp kül oldu.
Deyip bu yangını gözü bilen gören yaşayıca etti. Onun sözlerine göre vakanın sayadı olanların kara tüsle kaplanan binanı surata düşürmediliği, video yazık etmediliği, bu hil sinansıkların önün almak için bir gözükçülük çareleri görüldü. Bu aydılayanları Sungut Mektebi'nin muallim hem tasdik etti.
Magtumgul Garly adındaki sunugat mektebiniň mugallimleri okuwçylary wakany surata almadyaly bir kontrolly gastyna alındy. Öýlenki smenada okuyan okuwçylar olaryň mugallimleri derrew öýlerine goý berildi.
Diýip bu waka saýat bolan mugallimleriň biri anonimlik şertini aýtdy. Şeýledi, ol Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň sewitdäki işgärleriniň turun ýanyna ýakynyň saýat bolan adamlaryň ählisiniň mobil telefonlaryny içgin barlanygyny, adamlaryň öýlerine gitmegini, diňe şol barlygdan soň ruhsat berilenligini aýtdy. Adynyň aýdylmazlygyny soran hünärmen ýangyn sönürjüleriň jaň edileninden tas 40 minut çemesi soň gelenligini gürrüň berdi. Onun tasdiklemegine görä, awtologlaryň mebel ýasamak üçin satyn alınyp goýulan dürli ýelimleriň, laklaryň uly partlamalara sebäp bolmagy ýangyn sönürjüleriň işini hassa kynlaşdyrdy.
Polisiýanyň ýangyna garşy gullugynyň işgärleri ot ýalyna gaplanan binadaky otoglaryň birini hem halat edip bilmediler. Gaýtan polisiýa adamlaryň ýangyny surata düşürmezlikleri maglumat ýaýratmazlygy üçin alada galyp köçäni ýapdy. Olar adamlaryň telefonlaryny, kameralaryny barlap bolýança bina doly ýandy we çökdi.
Dip yerli ýaşaýjy aýtdy. Adatlygyň demirgalyk sewitdäki habarçysy geçen ýylyň 2-nji ýuluna daşugdaky ýagda wodunyň bölümleriniň birine dören ýangynyň hem uly diýen ýetirenligini habar beripdi. Ýöne türkmen metduwaty şonda hem ýangyn, onuň sebäpleri, ýetiren diýeni barada ýylaty hiç bir maglumat bermeýändi. Anonimlik şertinde gurulýan yerli synçynyň pikirçe adaty texnogen hadisasy hem avtokrat üçin uly mesele olup ähli yurtlarda. Şol tanını dünyanın ötün yurtlarında hem bolup bilen zatları yaşırmak, öz yurdunda bolup bilmecek kur zat yali görközcek olmak cüda yöntemlik oluyar ve özünü dünyayı. Hukuk devlet deyip adlandırayan yurdun yolbaşılarına düyüpten gelişmeyer.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýallar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Azerbaycandan Türkiýe dolanýan pursady Gürjistanyň asmanlarynda hilakçylyga uçuran türk harby ýük uçurynyň bortundaky 20 adamyň ählity hilak boldy diýip Türkiýanyň resmiýetleri hadisadan bir gün soň, ýagny 12-nji noýabrda mälim etdiler. Türkiýanyň gorunmak ministri Ýaşar Güler X sosial ulgamynda çap eden beýanatynda biziň gahryman ýolduşlarymyz 2025-nji ýylyň 11-nji noýabrynda Azerbaycandan Türkiýe dolanmak üçin howa galdyrylan C-130 kysymly harby ýük uçurumyzyň Gürjistan Azerbaýjan serhediniň goloýunda ýere gaçmagy sebäpli şehit boldy diýdi. Şeýledi merhumlaryň 20 suratyny yerleşdirdi. Bu beýanatdan öň Türkiýanyň gorunmak ministrligi, şeýledi Gürjistanyň içeri işleri ministrligi hem bolup geçen hilakçylygy tasdiklediler. Hadisanyň Gürjistanyň Azerbaýjan bilen serhedinden takminan 5 kilometr uzaklykda ýüze çykandygy habar berildi. Türk we gürji häkimetleriniň Gürjistanyň Kaheti sewitiniň Signagi etrafındaky bu ýerde gözlük teljeris işlerine girişendikleri aýdylýar. Dünýäniň köp sany liderleri sol taýda Azerbaýjanyň we Gürjistanyň ýol başçylary, Seýle hem NATO-nyň baş sekretary Mark Rutte bu hadise bilen baglanykda gynanç bildirdiler. Amerikanyň Istanbuldaky ilçisi Tom Barak hem X ulgamyndaky ýazgysynda öz ýurdunyň hilakçylyk boýunça Türkiýe raýdaşlygyny mälim etdi. Bu ağırlıkta giyinden ulanırlayan C-130 Herkules kısımlı uçurların öndürücüsü, yağını Birleşen Ştatların Lockheed Martin kampanyası hem qiyinan çöldürdü ve derine vişlerinin devamında Türkiye mümkün olan ähli kümögi etmeğe tayyardığını mälim etdi. Sosial ulgamlary da uçurun yere gaçan pursatlaryny görkezýän gysga videolaryň ensemesi peýda boldy. Azatlyk radiosu tarapyndan tasdiklenen bu videolaryň birinde uçurun tutuş füzelajynyň we onuň teristleriniň bölünip yere gaçandygyny görse bolýar. Azatlyk radiosu YouTube-da Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözle bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk Radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýarys.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Balkanavat şehrinde gazet jurnallara, büdjet işyerlerini ve mektep okuwçylaryny mejburi abuna yazmak mövsümü batlandy. Şuýul şehrin orta bilim berýän edaralarynyň ençemesinde geçen ýyllardakydan tapawutlykda bilim resmileri abuna yazylmadyk okuwçylary mektebe goýup bermeýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 5-nji noýabrda Sewitden maglumat berdi.
2026-njy ýyl üçin gazet jurnallary mejburi abuna ýazyşlyk başlandy. Balkanawatda 1-nji sınıftan 12-nji sınıfa çenli okuwçylardan Güneş, Saglyk we Eskir ýaly jurnallara ýazylmak talap edilýär. Bularyň her biriniň 6 aylyk abuna tölegi 50 manada golay bolýar.
Diýip ýagdaýlardan habarly Balkanawatly ene anonimlik şertinde aýtdy. Şu ýyl şäheriň orta bilim berýän edaralarynyň ençemesi bu çäre geçen ýyllar bilen deňeşdirilende has berkçemeleşýär. Munyň bilen bağlı mektep müdürlerinin orun vasarları bilim edarasının esası girelığa kapısında durup, okuçları yekeme yeke bağırlığından geçiriyerler ve olardan abuna yazılandığı bağırada kvitansanı görközmeyi talep ediyerler.
Olar kvitansiyany görküzen okuwçylara mektebe girmäge ruhsat berýärler. Abuna ýazylmadyk okuwçylara bolsa mektebe goýbermän. Git abuna ýazylyp postdan kvitansiýa getir. Sondan soň okumaga ruhsat bereriz. Bizden hem talap şeýle. Eni ataňdan pul çykmasa okuwa gelip hem oturman diýip okuwçylaryň ýüzüne alyp goýberýärler.
Dip Balkanamatly ýokary synp mektep okuwçysy anonimlik şertinde gurrun berdi. Köp enata bilimi işärleriniň bu hereketlerine nägilelik bildirýär. Olar häkimetleriň döwlet gaznasyny dolmak tagallalarynyň çägindäki çärelerde çağaların kemsizdilýändigini ve okuwdan mahrum edilýändigini aýdýarlar. Balkınavadın edari kərhanalarının işərlərinin inçiməsi həm özlərinin qazet jurnalların bir nəçəsinə abuna yazılmaq talib ediləyəndiğini və şu ay munun üçün zəhmət haqlarının tas 3-dən 1 bölüğünü geçirməli bolcaqduqlarını belləyər.
Əhli pudoqdakı büdcətçilərdən Balkınatlı qazetə yazılmaq talib ediləyər. Munun 6 aylık bahasi 200 manat, Muğolimlar gazeti 120 manat. Mundan başqa da əhli pudoqların işərləri Tağlıq, Arkadağ, Türkmenistan gazetlerine hem mecburi yazılmalı. Hatta telekeçilerden hem Rızkıl gazetine yazılmak talep edilir. Edeviyat ve Sunğut, Türkmen Sporti ve Yaşlar gazetlerinin bahaları hem kımmat.
Dip Balkanavatlı büdjet işäri anonimlik şertinde aýtdy. Raýatlaryň ençemesi yerli gazet jurnallarda many mazmunyň ýokdugyny, gyzykly maglumatlaryň çap edilmeýändigini, şol bir zatlaryň gaýtalanýandygyny aýdyp, ähli maglumatlaryň diňe propaganda ähenlidigini belleýär. Mundan başga da yerli neşirlere abuna bolmak ulu çıktacı bolsa, olary hususan da prezidentin ve onun kakasının suratları bar bolan sahipalarını qorap saklamak hem ulu görgü deyip, yeni bir büdjet işäri anonimlik şertinde aýtdy. Ýatlasak şu ýylyň başynda Balkanyň howpsuzlyk gullukları büdjet işärlerinden abuna ýazylan gazet jurnallarynda prezidentiň we onuň kakasynyň suratlary bolan sahypalary hojalyk maksatlary üçin ulanmajagy hakda dilhaty aldylar. Bu waka ýurt raýatlarynyň köpüsiniň gazet jurnallarynyň mazmununyň garypdygyny aýdyp, olary hojalyk maksatlary şol sanda hajatany kagyzy hükmünde ulanýandygy barada derli gelip goşan maglumatların iýdiýanyna gabat gelipdi.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyldyr şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys.